Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Agosti 23, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu leo, mwanasheria mkuu nchini Kenya anatarajiwa kuwasilisha rufaa katika mahakama ya juu nchini humo dhidi ya kuharamishwa kwa ufanyikaji wa kura ya maamuzi kupitia ripoti ya msaada maridhiano ifahamikayo nchini humo kama BBI. Je, naibu rais amesemaje kuhusu swala hili?
Mungu ametumia mahakama kusimamisha mambo haya ya rege ili sisi tuliopatiwa nafasi ya uongozi, tulio na mamlaka, tulio na uwezo, tujue ya kwamba hatuwezi kutumia mamlaka tuliopatiwa na uwezo tuliopatiwa kwa njia ya ubinafsi.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Burundi kwa mara ya kwanza imeeleza itawaachisha kazi mahakimu na majaji wa mahakama nchini humo watakaokutwa na hatia kuwafunga jela raia kinyume cha sheria.
Ni baadhi ya taarifa tunasikia kwenye matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mwanachama wa pili wa kundi la kupambana na ulaji rushwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Gislan Muhiwa, amekamatwa baada ya kumshutumu mke wa rais kwa ubadhirifu wa mali. Kundi la vijana la kupigania mageuzi la Lucha linashutumu kwamba taasisi inayosimamiwa na Denis Tshisekedi imepora msaada uliolengwa kuwapa waathiriwa wa mlipuko wa volkano kwenye mlima Nyiragongo huko mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi hiyo imekanusha shutuma hizo. Muhiwa alikamatwa akiwa anaelekea kupeleka mahari kwa familia ya mke wake mjini Goma. Mwenzake Pafait Muhani alikamatwa mwezi Julai kwa madai hayo hayo na anasubiri kesi yake kusikilizwa mbele ya mahakama ya kijeshi. Jeshi la Ujerumani liliripoti Jumatatu kuwa moto ulizuka nje ya lango la kaskazini katika uwanja wa ndege wa Kabul, huku washambuliaji wasiojulikana wakimuua afisa usalama wa Afghanistan na kujeruhi watatu wengine. Jeshi la Ujerumani lilisema vikosi vyake na vile vya kutoka Marekani walihusika katika mapambano hayo. Uwanja wa ndege umekuwa mahali pa kuhamishwa kwa umati wa watu unaofanywa na mataifa magharibi, haswa tangu Taliban ilipokamata mji mkuu wa Afghanistan wiki moja iliyopita. Maelfu ya Afghanistan wamefurika katika uwanja wa ndege wa Kabul kwa matumaini ya kupata nafasi kwenye moja ya ndege za kuwaondoa, wakihofia kurudi kwa utawala wa sheria kali ya Kiislamu wakati Taliban ilipodhibiti nchi hiyo miaka 20 iliyopita. Marekani imeshindwa kuhamisha watu 5000 hadi 9000 kwa siku, na matukio ya machafuko katika na karibu na uwanja wa ndege yamesababisha kukosolewa kwa juhudi za Marekani. Taliban wanapeleka mamia wapiganaji kwenye bonde la Panjshir, kilomita 150 kaskazini mwa mji mkuu wa Afghanistan Kabul, kujaribu kukomesha vuguvugu la upinzani linaloibuka linaloongozwa na mtoto wa mbabe wa vita ambaye aliwakataa kipindi cha nyuma walipoitawala Afghanistan miaka 20 iliyopita. Upelekaji huo unakuja saa kadhaa baada ya vikosi vyenye uhusiano na chama cha National Resistance Front cha Ahmad Massoud kilichojumuisha mabaki ya vitengo vya jeshi la kawaida la Afghanistan na vikosi maalumu na wapiganaji wa namgambo wa ndani walipambana na Taliban huko Andarab, wilaya kusini katika jimbo la Baghlan. wiki iliyopita katika mfululizo wa kwanza wa upinzani mkali. Wapiganaji wanaoipinga Taliban walidhibiti wilaya tatu jirani za Andarab, zote karibu na Panjshir Valley. Taliban walidai leo Jumatatu kwamba wamezikamata tena wilaya hizo tatu. Mkurugenzi mkazi wa baraza la wakimbizi la Norway NRC nchini Libya ameeleza wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya wakimbizi, wahamiaji na wanaotafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Dax Ruge anasema ni lazima kwa watu kutendewa kwa haki na heshima bila ya kujali hadhi yao ya kuishi katika nchi yoyote ile. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza mjini Tripoli na shirika la habari la AP, Dax Roque amesema ni lazima kwa watu wote kutendewa kibinadamu kwa kuheshimiwa na kwa hadhi kamili, na lazima wasaidiwe ili kuhakikisha kwamba hawanyanyaswi au kushuhudia haki zao za msingi zinakiukwa. Amesema ongezeko kubwa la wakimbizi na wahamiaji wanaojaribu kuelekea Ulaya, ambapo kufikia katikati ya mwaka huu 2021 imeongezeka sana. Idadi imekuwa sawa na idadi ya watu wote waliofika Libya na kujaribu kuelekea Ulaya mwaka jana. Karibu wanaume, wanawake na watoto 15,000 wamezuiliwa na walinzi wa pwani wa Libya na kurudishwa nchi kavu kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu hadi Juni 26. Kufuatana na Roke, idadi hiyo kubwa ya watu kuondoka kuelekea Ulaya inatokana na janga la COVID-19, ukosefu wa mapato na maisha magumu na tabu wanaokumbana nayo huko Libya. Karibu watu 20,000 wamefariki wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya tangu mwaka 2014 kulingana na takwimu za Umoja Mataifa. Roque anasema changamoto kubwa ni kuhakikisha kuwepo na njia za halali kwa watu walio hatarini waliondoka makwao ili kutafuta maisha bora katika nchi za Ulaya.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Marekani sio peke yao wanaokabiliwa na lawama kwa kuhesabu vibaya kasi ya mashambulizi ya Taliban. Viongozi wa Ulaya na washauri wao wa usalama pia wanakabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa maamuzi yasiyo sahihi jinsi matukio yalivyokwenda haraka nchini Afghanistan mara tu Rais Joe Biden alipoamua kuondoa majeshi ya Marekani kutoka taifa hilo la Asia Kati. Huko Uingereza, Waziri Mkuu Boris Johnson na mawaziri wake wa ngazi ya juu wanashutumiwa na wabunge kutoka chama chao na vilevile wanasiasa wa upinzani kwa kushindwa kuwa na mipango ya uokoaji tayari kabla uwezekano wa kuongezeka kwa Taliban wakati wanajeshi wa Marekani na NATO walipokuwa wakiondolewa.
Na habari chukua zito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo mwanasheria mkuu nchini humo Paul Kihara Kariuki anatarajiwa kuwasilisha rufaa katika mahakama ya juu nchini humo dhidi ya kuharamishwa kwa ufanyikaji wa kura ya maamuzi kupitia ripoti ya muswada wa maridhiano ijulikanayo nchini humo kama BBI. Jopo la majaji saba mahakama ya rufaa Ijumaa iliharamisha muswada huo na kuipata tume ya uchaguzi IEBC kutokana na idadi inayotosha ya makamishna kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo. Mwandishi wa Nairobi Kedi Wandera anayo taarifa zaidi.
The Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 cannot be subjected to a referendum in the absence.
Wakati rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wakiendelea kuwazia nini cha kufanya na jinsi ya kutathmini mkondo utakaofuata kuhusu hatima ya wafanyikaji wa kura ya maamuzi kufanya marekebisho makubwa ya kiutawala siku nne baada ya mahakama ya rufaa kwa wingi wa majaji kuharamisha mswada wa marekebisho ya katiba, mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kihara Kariuki ameonyesha nia kukata rufaa katika mahakama ya juu inayoongozwa na jaji mkuu Martha Karambu Kome. Wakili mkuu wa serikali Kennedy Ogeto amesema kwa maamuzi ya mahakama kuhusu muundo msingi wa katiba ya Kenya na swala la iwapo rais anaweza kushtakiwa kwa kukiuka sheria akiwa madarakani yanahitaji ufafanuzi zaidi.
We do not agree with many of the findings.
Ni kweli hatukubaliani na maamuzi mengi ya majaji, lakini tunatathmini uwezo wetu wa kusonga mbele baada ya kufanya uchambuzi kamili wa kesi hii.
Of the court,
majaji Daniel Msinga, William Tuyot, Hannah Okwengu, Fatuma Sichale, Gatembu Kairu, Roslyn Ambuye na Patrick Kiage wamekubaliana kwamba rais hana uwezo chini ya katiba ya Kenya kuanzisha au kuharakati mabadiliko ya sheria, na kwamba mswada wa marekebisho ya katiba ni haramu na unakiuka nguvu za raia chini ya katiba, na kwamba hatua za kubadilisha muundo msingi wa katiba ya Kenya hukubaliki kwa marekebisho mengi ya kiutawala yaliyopendekezwa kupitia mchakato huo ulioharakatiwa na Kenyatta na Odinga.
The basic structure doctrine limits the amendment power.
Je, maamuzi kuhusu muundo msingi kuwa sehemu ya katiba ya Kenya unamaanisha nini? Wakili wa mahakama kuu Danstan Omari anaeleza.
Ile basic structure, muundo msingi wa katiba, hautaondolewa, hautabadilishwa, hivi kwamba kuna vipengele ambavyo vitadumu milele na milele, na hii ni kulingana na sheria za mataifa mengine ulimwenguni na pia taifa la Kenya.
Na je, raia wa Kenya wanaelezaje hatua ya mahakama ya rufaa kutupilia mbali ombi la Kenyatta na Odinga?
BBI walikosea, wangeipea tu iendelee kasi ifanyike Nairobi ngali.
Maamuzi ya mahakama haikunipendeza sana, manufaa yake ilikuwa yatuletee kasi.
Kwa mwananchi wa kawaida ni furaha, cause at least tunaona sheria ikifuatwa tutakuwa pazuri.
Bwana Odinga amekariri kuwa Kenya inastahili kusonga mbele hata kama majaji hao saba wamepiga marufuku ufanyikaji wa marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi.
Tunasema sawa, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunaheshimu ile uamuzi ambao walitoa, manake hiyo ndio kazi yao, walisoma sheria na wakaamua ile waliamua, na sisi tumezoea uamuzi kama hai.
William Ruto ambaye ni naibu rais wa Kenya anakariri kuwa kuharamishwa kwa mchakato huo ni ithibati tosha kwa viongozi kututumia madaraka yao visivyo.
Sisi tuliopatiwa nafasi ya uongozi, tulio na mamlaka, tulio na uwezo, tujue ya kwamba hatuwezi kutumia mamlaka tuliopatiwa na uwezo tuliopatiwa kwa njia ya ubinafsi.
Hata hivyo, jopo hilo la majaji hao saba limemuondoa Rais Kenyatta kwenye lawama za kushtakiwa kwa kuvunja katiba ya Kenya kwa kuendeleza mchakato huo wa marekebisho ya katiba ulioharamishwa. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA na UFM Radio kule nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Step Radio Mbale kule Uganda. Pia usahau mtandao wetu voaswahili.com. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Freeman Mbowe pamoja na wenzake watatu leo wamesoma maelezo kuhusu ushahidi na vilelezo vilivyowasilishwa katika mahakama moja mjini Dar es Salaam, ambao upande wa mashtaka umeeleza kwamba utawaita mashahidi 24 kwenye kesi inayokabili. Wanne hao wanakabiliwa shutuma za hujumu uchumi na kujihusisha na visa vya kigaidi kati ya mengine. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania Khalifa Said, na kwanza akamuuliza matukio leo mahakamani yamepokelewaje hususan na upande wa upinzani.
Wenye vyama ambao sio wenye vyama, wanaharakati ambao sio wanaharakati, hii kesi kusema kweli ni kupoteza muda. Ni kesi ambayo haina lengo jingine lolote isipokuwa kupoteza tu rasilimali za Watanzania, za walipa kodi.
Kumekuwa na shinikizo za hapa na pale hata kwa kutoka jumuiya ya kimataifa kuhusu kesi hii ya Mbowe na wenzake, na baada ya shinikizo hizo pia hata na rais mwenyewe Samia Suluhu Hassan kazungumzia swala hilo na kasema kama ambavyo umesema kwamba tuache mahakama zitekeleze majukumu yake. Na swali langu hapa ni je, kwa maoni yako, umma nchini Tanzania una imani na mfumo wa mahakama kwamba haki itatendeka kama inavyo ilivyotarajiwa na wale waliokuwa na shinikiza?
Unajua, imani ni kitu kimoja na matumaini ni kitu kingine. Mimi binafsi sina imani, siamini kwamba mahakama zetu zinaweza zikatenda haki. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu serikali meaning executive, ikiwemo Samia, waendesha wa mashtaka, polisi, wana ushawishi mkubwa sana katika uendeshaji wa kesi nyingi tunazoendelea mahakamani, kusema kweli, hususan kesi nyeti kama hizi za kisiasa zinazomkabili mheshimiwa Mbowe. Kwa imani sina, na nisingependa kuongelea Watanzania wengine kusema kweli, kwa sababu sijafanya utafiti, sijawauliza, sijui imani yao wao ikoje, lakini binafsi mimi imani sina, lakini nina matumaini. Huwezi kusema kwa mfano huyu mtu anashutumiwa kwa sababu kwa kuripua baadhi ya vituo vya petroli, vituo gani? Vituo gani? Huwezi kusema tu Mwanza, Morogoro, Dar es Salaam, vituo gani specifically? Vituo gani ambavyo mheshimiwa Mbowe alikuwa anapanga kuvitekeleza? Wewe unakuja kusema leo kwamba mheshimiwa Mbowe anashutumiwa kutoa pesa kwa ajili ya kuendesha shughuli za ugaidi. Shilingi ngapi? Shilingi 600,000. Sasa shilingi 600,000 kusema kweli, ni pesa gani ya hata bunduki hununuli, sema kweli? Unadhamini vipi ugaidi kwa shilingi 600,000 za Kitanzania? Kwa mimi naona haya mambo yote haya, mahakimu wetu ambao wamesomea, wamefanya kazi ya uhakimu, watazingatia hivi vitu vyote katika kufanya maamuzi yao.
Ni mchambuzi wa siasa za Tanzania Halifa Said akizungumza na Sauti ya America. Na serikali ya Burundi kwa mara ya kwanza kabisa imearifu kuwa itachukua hatua ya kuacha kazi mahakimu na majaji wa mahakama watakaokuwa na hatua ya kuwafunga jela raia kinyume cha sheria, kama ilivyokosolewa na mashirika kutetea haki za binadamu nchini Burundi. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Marie Vianney Hashi Burundi kutoka Kigali.
Ripoti za mashirika ya kiraia zimekuwa zikichapisha visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinavyokithiri zaidi nchini Burundi, na hususan kukamatwa na kutiwa gerezani kwa watu wasiokuwa na hatia yoyote. Ripoti ya wiki iliyopita ya shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, Ligi Teka, imerekodi kwamba watu 28 walifungwa katika jela mbalimbali za Burundi kinyume cha sheria. Na wakati huo huo, kaimu mwenyekiti wa shirika hilo la kiraia, Emmanuel Nibizi, ameiomba serikali ya Burundi kutokomeza kabisa tabia hiyo kwa kuwahukumu kikamilifu majaji wanaotenda uhalifu huo.
Abantu 28 bahagaritswe bidakurikije amategeko.
Kuna watu 28 waliokamatwa na kufungwa kinyume cha sheria. Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, Iteka, linalani vikali tabia ya kutoa adhabu maafisa wa vyombo vya sheria wanaojihusisha na makosa hayo ya kuwafunga watu kiholela. Kwa hiyo tunaihimiza serikali kuwafikisha mahakamani wanaoshtumiwa na uhalifu huo. Kwa upande mwingine, mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu yamesema kwamba tokea miezi mitatu iliyopita watu zaidi ya 150 walitiwa korokoroni kiholela bila kuheshimu taratibu na kanuni za kisheria. Hayo yakiarifiwa, serikali ya Burundi ambayo mara kwa mara ilikuwa na msimamo wa kukanusha yanayoripotiwa na mashirika hayo ya kiraia kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinavyojiri nchini Burundi, hatimaye serikali hiyo inayoongozwa na Rais Evariste Ndayishimiye imekiri kwamba kuna baadhi ya majaji wanaojihusisha na visa vya kuwafunga watu wasiokuwa na makosa yoyote au kuwabakiza kifungoni kwa muda wa miaka mingi kinyume cha sheria. Hayo yamethibitishwa na Jeanine Niyibizi, waziri wa sheria wa Burundi, wakati aliwatembelea siku ya Jumamosi iliyopita wafungwa wa gereza kuu ya mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, ambaye amewatahadharisha maafisa wa vyombo vya sheria wanaowatendea unyonge wananchi kwamba wataachishwa kazi.
Leta marageze aho ihagurukira icho bita ubutungane.
Wakati umewadia kwa serikali ya Burundi kuviwajibisha vyombo vya sheria. Tumeanzisha harakati za kuchunguza kesi za watu wote waliofungwa bila kuwa na hatia yoyote. Alafu baadaye mahakimu na majaji waliohusika na makosa hayo ya kuachia jela watu kinyume cha sheria wataachishwa kazi. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameridhishwa na msimamo huo wa serikali ya Burundi, ambao ikiwa utatekelezwa ipasavyo bila shaka utachangia kwa kiasi kikubwa kuviwajibisha vyombo vya sheria na kuimarisha kwa ujumla uheshimishwaji wa haki za kibinadamu kote nchini Burundi. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Radio.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba kuna baadhi ya wachezaji katika ligi ya Uingereza pamoja na ile ya Ufaransa wanaweza wakajikuta wakakosa kwenda kushiriki katika michezo ya kufuzu kombe la dunia. Mataifa ya Argentina, Brazil na Misri yapo katika orodha ya mataifa yaliyo na hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona, na hivyo basi mataifa ya Uingereza, Ufaransa nayo yameweka sheria kali kwa wale ambao watakwenda kutembelea katika mataifa hayo. Yale ama wale wachezaji wanaoelezwa wanaweza kukosa michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia ni pamoja na Alisson Becker, Emiliano Martinez na Thiago Silva. Vile vile kwa upande wa timu ya PSG, wachezaji manguli Lionel Messi na Neymar wanaweza wakajikuta wakiwa katika hatari hiyo, huku Mohamed Salah wa Liverpool naye akielezwa kuwa anaweza kawa katika hatua kali ya kutoshiriki katika mchezo huo, au endapo atashiriki basi akirejea Uingereza atatakiwa kufuata masharti ya COVID-19 ya kukaa ama kujitenga peke yake ndani ya siku 10. Tukiachana na hilo, moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa kimwana habari wetu George Njogopa ambaye anatueleza maandalizi yanavyokwenda kwa msimu mpya wa ligi kuu ya Tanzania, ambapo mahasimu Simba na Yanga wamekuwa nchini Morocco licha ya kwamba kuelezwa Yanga yenyewe imekatisha maandalizi yake nchini humo na kurejea nchini Tanzania. Ripoti kamili na George Njogopa.
Klabu ya Yanga inarejea nyumbani ikisitisha kambi yake nchini Morocco, huku ikitarajia wikendi kuwatambulisha nyota wake wapya iliyosajili msimu, wakati itakapovana na Zanaco ya Zambia katika mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Ama Yanga ambayo imetamba msimu kufanya maajabu ya karne imeanza shamra shamra kwa ajili ya kile kinachoitwa wiki ya wananchi, na kulingana na mhamasishaji wa klabu hiyo Antonio Nuga, siku ya Jumapili itatumika pia kuainisha benchi lake la ufundi la wanajangwani hawa.
Siku ya Jumapili tukutane uwanja Benjamin William Mkapa kwenye kilele ambacho tutakuwa na Kofi Cha Antoine Olomide akitoa burudani. Kwa hiyo naomba ligi itakapokuja kuanza ianze kwa salama na imalizike kwa salama, na inshallah sisi tuwe mabingwa inshallah.
Watani wa Simba wanaendelea kujifua kwa maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakisalia huko kwa Morocco, wakati klabu nyingine pia zikikamilisha hatua za mwisho mwisho za kunasa wachezaji wapya. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam licho chinchokopa.
Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo mashabiki wa soka nchini humo wamelitaka shirikisho la mchezo wa soka FKF kuwajibika na kumlipa aliyekuwa mkufunzi mkuu wa timu ya taifa Harambee Stars Adel Amroche. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi kutoka Kenya.
Mashabiki wa soka nchini Kenya wameleza ghadhabu yao kwa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kwa kile wanachofia ni kupiga marufuku na FIFA iwapo Kenya haitamlipa aliyekuwa mkufunzi wa timu ya taifa soka Harambee Stars Adel Amroche kima cha shilingi zaidi ya milioni 100. Uamuzi huo mkali kutoka kwa FIFA unajiri siku chache tu baada ya mkufunzi mkuu wa timu ya taifa soka Harambee Stars Jacob Bosmule kutangaza kikosi cha wachezaji 36 wanaotarajiwa kuingia kambini kwa maandalizi ya mpambano wao dhidi ya vijana wa Museveni kwa maana Uganda Cranes mnamo Septemba 2, hii ikiwa ni mechi ya kufuzu dimba la dunia. Na kuhitimisha ni kwamba taifa la Kenya limetetea ubingwa wake wa dunia kwenye mashindano ya riadha IAAF kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 jijini Nairobi kwa kujinyakulia jumla ya nishani 16, ambapo 8 za dhahabu, 1 ya fedha na 7 za shaba. Emmanuel Onyonyi na Amos Rem ni baadhi ya wanariadha waliotamba kwenye mashindano hayo, kila mmoja akijinyakulia Kenya nishani ya dhahabu katika mbio za mita 800 na mbio za mita 3000 kwa viuzi na maji.
Ilikuwa competitive sana, but nimefurahi kuwini resi kwa natarajia kama ni sawi na hiyo time. Nashukuru tu Kenya kwa kuandaa mashindano hapo hivi. Boss, hii mara ya kwanza kuingia Kenya team na nimewini medal gold, nimefurahi sana.
Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi za michezo, mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleza kimichezo yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Mtuanza na mchezo wa vikapo Afrobasket Rwanda 2021 tanza kutifua vumbi kesho kwenye Stadium Arena mjini Kigali. Timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi moja na wenyeji Rwanda, timu ya taifa ya Angola pia na vijana chifukuzi kutoka Cape Verde. Leopards ya DRC itaongozwa na kocha Mathias Bokes, raia kutoka huko Norway ambaye alifanya kambi ya muda kwa siku 20 katika nchi ya Tunisia na kucheza mechi kadhaa ya kujipima nguvu. Mathias ana kikosi cha wachezaji 16, miongoni mwao wachezaji 12 ni wakulipwa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani kabisa Kahozi Kosha, na ripoti hiyo inakamilisha michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tukutane tena katika siku nyingine ya Jumatatu katika dimba la michezo.
Hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiano mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sandy Shumari, na kutakia usiku mwema popote pale unapotusikiliza. Kwa heri kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika kipindi cha miaka 60, idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID imekuwa ikifanya kazi na washirika wake kote barani Afrika ili kuendeleza taasisi zao kupitia uwekezaji katika elimu, huduma za afya, kilimo na nishati. Msaada wa USAID ulipunguza kwa kiasi kikubwa viwango vya HIV na malaria na kuwaondoa mamilioni ya watu kwenye umaskini uliokithiri, na ilizisaidia nchi za Afrika kuandikisha idadi kubwa wanafunzi kwenye shule za msingi kuliko eneo lolote duniani. Mkurugenzi wa USAID Samantha Power amesema kwenye mkutano wa biashara kati ya Marekani na Afrika wa mwaka huu. Nia yetu ya dhati ya muda mrefu kwa Afrika itaendelea. Wakati ambapo tunashirikiana na nchi kupambana na wimbi kali la tatu la COVID-19, kujenga uwezo wa kukabiliana na majanga ya hali ya hewa, kuimarisha utawala wa sheria wakati demokrasia ikididimia katika bara hilo. Wakati umewadia kwa uhusiano kati ya Marekani na Afrika kupiga hatua kutoka kwenye uhusiano unaojikita zaidi kwenye misaada na kuelekea kwenye uhusiano unaojikita kwenye biashara, amesema mkurugenzi Power. Lazima tuimarishe uhusiano wa sekta binafsi kati ya nchi zetu, kuchochea uwekezaji wa kiuchumi kwa kiwango ambacho hakiwezi kulinganishwa kamwe na misaada kutoka nje, na kuwasaidia Waafrika kutekeleza mstakabali huru na wa kudumu ambao umekuwa kiutafuta kwa muda mrefu. Huo ndio msingi wa kampeni ya kuijenga kwa pamoja Afrika inayoendelea iliyotangazwa kwenye mkutano wa mwaka huu. Marekani inaimarisha mradi wake wa Afrika inayoendelea kupitia kampeni ya kujenga kwa pamoja, kuinua nia ya dhati ya biashara ya pande mbili na uwekezaji kati ya mataifa ya Afrika na Marekani. Kupitia kampeni ya Afrika inayoshamiri, serikali ya Marekani itaunganisha wawekezaji wa Marekani na biashara za Afrika zinazohitaji uwekezaji. Hii itaruhusu biashara za Marekani kuingia kwenye masoko ya Afrika yanayokuwa kwa haraka na kufungua maelfu ya ajira kwa wafanyakazi wa Afrika na Marekani. Kupitia kampeni ya kuijenga kwa pamoja Afrika inayoendelea, mkurugenzi Power amesema, tutatetea uwepo wetu wa muda mrefu uwanjani ili kujenga mkakati wa biashara na uwekezaji ulio bora, ulio thabiti, ulio salama zaidi na unaojumuisha pande zote kwa manufaa ya mataifa ya Afrika na Marekani. Tutafanya hivyo kwa kushirikiana na nchi za Afrika kulingana na maadili ya Marekani yanayozingatia kuheshimiana, uhuru wa kitaifa, utawala wa kidemokrasia na hadhi ya mtu binafsi, na sio kwa kuendeleza maslahi yetu au kutafuta upendeleo badala yake. Tunaamini mataifa ya Afrika kwa uwezo wao, ujasiriamali na ubunifu wa watu wa Afrika, amesema mkurugenzi Power. Sasa tunalazimika kufanya kazi kuiweka imani hiyo katika vitendo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.